V tem mesecu naj bi začele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mednje sodijo tudi nove omejitve zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo. V zdravniški zbornici so opozorili, da ukrep ni bil usklajen z njenimi predstavniki in z mladimi zdravniki se bo v ponedeljek sešlo vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da bi izmenjali stališča in v partnerskem dialogu dorekli najsprejemljivejše rešitve. Na vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje se obrnil tudi pristojni minister Samo Fakin in povabil k novični preučitvi odločitve o ukinitvi osebnega recepta za zdravnike brez licence in specializante. Gospod Muževič, kaj je tisto, kar je treba vedeti o tem ukrepu in kako vi gledate na vsta prah, ki ga je dvignil? Kako bi bilo treba urediti to področje?
Težko je razumeti ta ukrep, ker je bil upiren samo proti določeni skupini zdravnikov, specializantom, se pravi zdravnikom brez licence, ampak ki še vedno lahko skladno s strokovnim izpitom samostojno zdravijo. Tudi obrazložitev zavarovalnice bila zelo problematična, saj so povedali, da ne morejo ti specializanti dovolj varno predpisovati zdravil svojim svojcem. Obenem so pa zamolčali, da predpisujejo večino zdravil, ravno ti specializanti v bolnišnicah in ambulantah drugim bolnikom. Na ta način ZZS sporoča v bistvu, da jo skrbi varnost svojcev zdravnikov, ne pa varnost bolnikov v javnih ustanovah. In to je, mislim, ni problem. Zdaj, če bi oni dejansko neselektivno ukinjali osebne recepte, bi to razumel z vidika v smislu, morda ne poznajo toliko veliko držav, ki bi imele takšno ureditev, vendar dejstvo je, da ukinitev osebnih zdravnikov bi pomenila večje stroške za ZZZS, namreč vsi ti recepti, ki jih morda kdaj za kakšno kronično terapijo napišejo svojcem zdravniki, bi morali iti k svojim osebnim zdravnikom, tam bi delali gnečo, drugi bolniki bi imeli še manj časa za obisk pri svojem zdravniku, verjetno bi še kako zadevo zdravnik tudi spregledal z večjo verjetnostjo, že sedaj več napotujejo, kot bi bilo potrebno v urejenih razmirah. Skratka, ukinitev tega bi pomenila precej slabe in dražje rešitev v zdravstvu, tako da podpiram odločitev ministra, da ZZZS ponovno premisli o tej odločitvi.
Kaj lahko prinese sestanek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zdravniške zbornice in mladih zdravnikov?
Zdaj, če bojo dal argumente na mizo tako ZZZS kot mladi zdravniki in zbornica in bojo upoštevali samo argumente, kaj je dobro za sistem, potem bi moral ZZZS en korak nazaj stopiti. Če pa bojo kakšni drugi argumenti, ki so meni povsem neznani, nedoumljivi, potem pa je vse mogoče, smo že marsikaj videli do zdaj z strani različnih deležnikov v zdravstvu, ki so prišli van z rešitvami, ki niso imeli veliko skupnega z dobrim za bolnike.
Da Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije delata z roko v roki, je bilo eno pomembnejših sporočil, ki jih je Samo Fakin v novi vlogi pred dnevi želel predati direktorjem bolnišnic. Srečanje je bilo sicer namenjeno pregledu njihovega poslovanja. Fakin želi do konca tega leta vsaj ustaviti rast izgub bolnišnic in nato v prvi polovici novega leta pričakuje znatno boljše rezultate, ki pa bi bili posledica skupnih naporov reševanja težav. Omenjal je dodaten denar, boljšo organizacijo dela, pa večjo produktivnost v rednem delenem času in boljšo izkoriščenost kadrov. Gospod Muževič, kako razumete njegove besede?
Jaz mislim, da je verjeten minister premalo stvari povedal, ker dvomam, da tako preprosto razmišlja on tudi v resnici, ampak da ni mogel natančno razložiti svoje poglede. Namreč, s povečanjem produktivnosti bi se povečali stroški, ne? Tako da s tem ne bi zmanjšali izgube bolnišnic, ampak bi povečali izgube bolnišnic, kar je sicer tudi prav, če s tem zmanjšamo čakalne dobe ali jih ukinemo. Tako da povečana produktivnost ne bi pomenila prihranka, bi pa prinesla koristi sistemu. To je, kar se tega tiče. Kar se pa tiče možnosti povečanja produktivnosti in to sploh s tem, da bi specializante upregli, to bom pa jaz na srce položil ministru, če se le da, da prouči objektivne številke, koliko specializante v povprečju naredijo, ker te številke so izjemne. Tudi sam kot specializant kot družinske medicine sem krožil praktično na vseh oddelkih v kliničnem centru in količina dela, ki ga specializanti opravijo, je že nevarna, da bi omogočala povsem varno obravnavo bolnikov. Tako da tu veliko prostora ni. Morda da je pa kje drugi prostor, ampak potem je to treba tudi natančneje povedati, da lahko izmirimo in ocenimo možnost ukrepa, ki bi ga boljša organizacija prinesla.
Kako je s tem dodatnim denarjem? Ta rešitev je večkrat povezana tudi s skrajševanjem čakalnih vrst, kar je novi minister za zdravje uvrstil med prednostne naloge svojega mandata.
Z dodatnim denarjem in z uporabo vseh možnih kapacitet, tako v javnem kot zasebnem sektorju in po potrebi sklepanje pogodb tudi z zdravniki v tujini, na ta način je seveda mogoče zmanjšati čakalne dobe. To absolutno. Sam treba videti, kako to doseči s čim manj sredstvi in da bo čim bolj kakovostno in varno za bolnike. To je možno narediti, to lahko kdorkoli naredi, samo mora biti politična volja in morajo tudi politične stranke stati za tem, če bo minister se lotil tega. Tako da, da se, sem pa malce skeptičen, če bojo politične stranke sledile vodilo ministra.
Fakin je napovedal obiske bolnišnic, temu pristopu verjetno ne gre oporekati.
To je pravilen pristop, sploh če to naredi nekdo, ki ima dejansko široko znanje in vpogled v tudi notranje poslovne procese in procese zdravljenja bolnišnic, glede na svoje izkušnje, kot jih ima minister. Tako da, če pride on dejansko na teren in se pogovori z ključnimi nosilci v posamezni ustanovi, lahko hitro ugotovi, kje so glavni problemi in ali je potrebno morda koga zamenjati, ali je potrebno dejansko omogočiti drugačno financiranje posamezni ustanovi, ker vse ustanove niso enako financirane, in tudi ali je smiselno določene dejavnosti v kakšnih perifernih bolnišnicah ukiniti in morda združiti v kakšni drugi bolnici. Vse to je mogoče in je pravilen pristop, ki se ga je lotil minister, samo brez spremembe zakonodaje in tudi načina financiranja, nažalost, to ne bo šlo. In spet smo tukaj, da potrebuje nujno podporo političnih strank, glede na koalicijsko pogodbo, ponovno podarjam, sem pa tu zelo skeptičen.
Gospod Muževič, če to nova vlada ima običajno 100 dni miru za privajanje na delo, za spoznavanje različnih področij. V zdravstvu časa verjetno ni, ali pač?
Ja, to je vse relativno, ne? Ni v zdravstvu časa niti 5 minut, ampak po drugi strani, tudi v prejšnji vladi ni bilo časa 100 dni miru, pa so v bistvu 4 leta miru si vzeli in so še poslabšali zadeve. Posledice so, marsikakšna smrt se je pripetila, ki se ne bi smela. Veliko več kot v medijih vidimo, ker najhujše in najbolj obsežne so tiste tihe smrti, ki jih noben ne opazi zaradi poslabšanja kroničnih zdravstvenih bolezni, zaradi prepoznega odkrivanja morda kakšnih rakavih obolenj. Tako da časa ni, vendar politika si lahko privošča bistveno več, kot bi zdrav razum pričakoval. In tudi volilci ne znajo vedno najbolje presoditi pomembno določenih tem, ko je treba iti na volišča. Pa s tem ne želim propagirati kakšnih strank, ampak dejstvo je, da trenutno je večina v koaliciji strank, ki so že vodile zdravstveno politiko in nas niso prepeljali do željenih rezultatov.